Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Produk fashion yang menggunakan bahan berkelanjutan dan ramah lingkungan kini banyak tersedia di pasaran. Salah satunya, produk aksesoris karya diaspora Indonesia di Los Angeles, California, di Amerika Serikat. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan, sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Situs Forbes.com menyebut bahwa konsumen bisa mendorong industri fashion untuk melihat dampak dari penggunaan bahan yang berkelanjutan pada suatu produk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika, mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Produknya kita fokus ke handbags, fashion accessories, terutama untuk bahan-bahan rotan, water hyacinth, sama ategras.
Direktur Konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, mengatakan bahwa ia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Karena manfaatnya bisa banyak nih. Selain berpotensi untuk mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kesejahteraan dan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya enggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar $100 hingga $200 Amerika atau setara dengan 1,5 hingga 3 juta rupiah sudah dapat ditemukan di sekitar 120 butik di berbagai penjuru Amerika. Produk-produknya pun disorot oleh majalah Fashion Vogue versi Inggris dan majalah The Daily Front Row di Amerika. Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny juga berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika.
Dia itu handle bag, bahannya water hyacinth atau enceng gondok. Terus kita tambahkan aksen, ini seperti marble, tapi bukan marble. Lalu kita tambahkan juga ada chain warna emas.
Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
And in the case of Everina and Emily, she's using sustainable materials super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there. So ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. It doesn't matter where it comes from. It's doing something to not only deliver beautiful products for you and me, but to help people along the way.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Semua ini dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan produk yang indah untuk konsumen, tetapi juga untuk membantu orang lain. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya.
Jadi selalu ingat gitu value apa yang kamu kasih ke customer. Misalkan kalau kita value-nya adalah kita sustainable fashion dan kedua memberikan suatu produk yang bisa bikin customer happy.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Perusahaan rintisan PET Gas di Meksiko mencoba mengatasi masalah sampah plastik dengan mengubahnya menjadi bensin, solar, dan bahan bakar lainnya. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Kurang dari 10% plastik di dunia didaur ulang. Perusahaan rintisan PET Gas yang berpusat di Meksiko percaya bahwa masuk akal untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi sampah plastik dan mengubahnya menjadi produktif sebagai bahan bakar. PET Gas telah mengembangkan sebuah mesin di kota pelabuhan Boca del Rio yang menggunakan proses termodinamika yang dikenal sebagai pyrolysis, yaitu memanaskan sesuatu tanpa adanya oksigen. Sebagian besar plastik berawal dari hidrokarbon, jadi ketika proses ini diterapkan pada plastik, dapat menghasilkan bensin, solar, minyak tanah, parafin, dan kokas. Kepala Bagian Teknologi Perusahaan PET Gas, Carlos Paraguirre Diaz, mengatakan bahwa mesin ini dapat memproses 1,5 ton plastik dan menghasilkan 356 galon atau setara dengan 1.350 liter bahan bakar. Para Paraguirre Diaz mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan plastik seperti styrofoam yang tidak dapat didaur ulang. Kepada Associated Press, ia menjelaskan bagaimana plastik diproses.
Depositamos en el reactor, lo calentamos y va viajando.
Katanya mereka menghancurkan semuanya dan memasukkannya ke dalam reaktor atau gas. Mereka memanaskannya dan bergerak melalui penemuan ini, di mana baik pabrik maupun prosesnya adalah penemuan baru. Semuanya bergerak melalui konverter termal dan setelah seluruh proses dilakukan, yang di pabrik ini memakan waktu sekitar 4 jam, mereka mendapatkan bahan bakar yang berbeda sebagai hasilnya. Proses ini memang membutuhkan gas propana untuk memulai pemanasan, tetapi begitu pirolisis dimulai, gas yang dihasilkannya digunakan untuk membuatnya tetap berjalan menurut perusahaan. Penggunaan bahan bakar yang dihasilkannya memang membuang karbon dioksida, tetapi perusahaan mengatakan bahwa dampak bersihnya lebih kecil daripada bahan bakar yang sebanding karena bahan bakarnya lebih rendah sulfur. Paraguirre Diaz mengklaim bahwa mesin ini menunjukkan bahwa mereka dapat mengubah plastik menjadi produk yang berguna dan bernilai tinggi dalam perekonomian dunia. Ia menambahkan, sebagai pengganti tempat pembuangan, seolah-olah mereka menggali ke dalam bumi dan menemukan hidrokarbon yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dunia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik baru setiap tahunnya, menurut program lingkungan PBB dan dikatakan bahwa penggunaan dan pembuangan plastik berbasis bahan bakar fosil konvensional diperkirakan akan meningkat menjadi 19% dari anggaran karbon global pada tahun 2040.
Pada tahun 2023, Tiongkok merupakan pengekspor produk plastik terbesar, diikuti oleh Jerman dan Amerika Serikat, menurut konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan. Banyak plastik digunakan untuk kemasan. Setiap hari setara dengan 2.000 truk sampah yang penuh dengan plastik dibuang ke lautan, sungai dan danau di dunia, menurut Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP. Petgas membayangkan ekonomi sirkular di mana plastik tidak lagi menjadi limbah, melainkan sumber daya untuk produksi energi. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan ini telah mengorganisir gerakan pengumpulan plastik untuk menyingkirkan botol dan bahan lainnya dari pantai-pantai kota. Perusahaan ini juga mendorong masyarakat untuk membawa sampah plastik ke tempat pengumpulan dan menerima sebagian besar materialnya dalam keadaan bersih, serta dicacah dari pendaur ulang. Pengemudi pengiriman Victor Manuel Gutierrez adalah pelanggan Petgas yang mengaku senang plastiknya didaur ulang. Menurutnya, ini adalah proyek yang bagus karena mereka akan membantu planet ini dengan mendaur ulang plastik dan tidak akan mencemari sungai atau laut. Ini akan sangat membantu mereka karena sampah plastik ada di mana-mana dan telah menyumbat selokan juga drainase. Untuk saat ini, Petgas menyumbangkan bahan bakar yang dihasilkannya kepada pemadam kebakaran setempat, serta kepada para pengantar makanan seperti Gutierrez. Negosiasi tentang perjanjian untuk mengakhiri polusi plastik berakhir di Busan, Korea Selatan pada bulan Desember 2024 tanpa mencapai kesepakatan. Seharusnya perundingan tersebut menghasilkan perjanjian pertama yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik, termasuk di lautan, tetapi setelah perundingan berlangsung selama seminggu, negara-negara gagal mencapai kesepakatan dan para negosiator sepakat untuk bertemu lagi tahun ini. Alexa Mendoza adalah seorang ahli biologi di Universitas Veracruz. Ia fokus meneliti dampak kontaminasi plastik di laut dan tidak terlibat dengan Petgas. Bagi Mendoza, proyek penghasil karbon bukanlah solusi utama. Ia percaya bahwa hal itu seperti menggunakan plester yang menempel untuk memperbaiki masalah global yang masif.
El reciclaje en general es la opción más a la mano que tenemos, al menos.
Alexa Mendoza menambahkan, menurutnya bukan solusi yang tepat untuk menempelkan plester dan menganggap ini adalah hal yang bagus dan sudah memecahkan masalah sehingga tindakan ini bisa dilakukan. Tetapi ini bisa menjadi langkah awal. Namun, Petgas yakin bahwa cara mereka menangani sampah plastik akan semakin populer jika perusahaan berhasil meningkatkan produksi dan menawarkan bahan bakar dengan harga yang terjangkau. Dari Washington DC, VOA. Mobil terbang yang selalu menjadi impian masa depan mungkin akan segera terwujud. Berikut laporan reporter VOA Matt Dibble dari California mengenai kebangkitan dari kendaraan listrik ini. Belum lama ini, orang-orang berkumpul di Sausalito, California untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Pivotal di Silicon Valley merupakan salah satu pesawat listrik pertama yang mengudara di era yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang dapat terbang secara vertikal tanpa landasan, lalu terbang seperti pesawat telah dinanti selama puluhan dekade. Kemajuan teknologi pada mesin dan bahan yang ringan telah membantu mewujudkan hal ini, kata CEO Pivotal Ken Carklin kepada VOA.
The biggest driver of all though is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today.
Katanya pendorong terbesar dari semua ini sebenarnya adalah penyimpanan energi. Begitu juga dengan baterai. Penyimpanan energi dan baterai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap beberapa tahun, didorong oleh kemunculan massal kendaraan listrik yang kita lihat di jalan saat ini. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200,000 atau setara dengan hampir 3,2 miliar rupiah Dengan baterai yang saat ini masih dibatasi dengan kemampuan menyimpan tenaga hingga 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang yang akan merasakan pengalaman terbang dengan pesawat listrik pertama mereka dengan menggunakan taksi udara seperti Midnight milik Archer Aviation. Brian Bernard adalah kepala pengembangan dan infrastruktur untuk perusahaan Archer Aviation. Ia mengatakan,
"One pilot, four passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing."
Katanya, taksi udara ini membawa satu pilot, empat penumpang, dengan jarak sekitar 100 mil atau sekitar 160 km, dengan kecepatan 150 mil per jam atau 241 km per jam. Sistemnya berkelanjutan, suaranya lebih sunyi dibandingkan helikopter, dan memiliki 12 baling-baling. Jika salah satu dari baling-baling tersebut rusak, pesawat ini memiliki teknologi yang membuatnya tetap dapat melakukan pendaratan dengan aman. Pesawat ini tengah melakukan uji keselamatan yang dilakukan pemerintah, tetapi jika semuanya sesuai dengan rencana, perusahaan ini mengatakan mereka bisa mulai menerbangkan pelanggan sebelum akhir tahun 2025. Archer berencana untuk menjalankan layanan taksi udaranya ini di beberapa kota di Amerika, termasuk di wilayah San Francisco, di mana taksi udara bisa terbang di antara lapangan terbang yang ada dan vertiport atau lapangan yang didesain untuk pesawat yang terbang secara vertikal. Brian Bernhardt mengatakan,
"Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip."
Katanya, pergi dari pusat kota ke lapangan terbang yang memakan biaya sekitar $150 atau setara dengan 2,3 juta rupiah dengan menggunakan layanan rideshare dapat diganti dengan menggunakan kendaraan Archer dengan biaya yang sama. Tidak hanya itu, perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar 2 jam bisa dipersingkat menjadi 20 menit. Mike Hirschberg adalah Direktur Urusan Strategi untuk Vertical Flight Society, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan penerbangan vertikal. Kepada VOA, ia mengatakan,
"There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people."
Ada beberapa kasus yang sangat menarik di mana waktu menjadi jauh lebih penting daripada uang. Pada akhirnya, penerbangan ini akan menjadi lebih murah dari tahun ke tahun sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Berangkat dari pencarian penerbangan tanpa emisi dan biaya operasional yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba-lomba untuk meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Seiring dengan menjamurnya pesawat tanpa awak, wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. Dan Mike Hirschberg menambahkan,
"When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to be need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future."
Katanya, ketika Anda melompat dari jumlah yang hanya puluhan atau lusinan ke ribuan, perlu adanya beragam jenis manajemen lalu lintas udara. Banyak perencanaan keselamatan yang diperlukan untuk mengoperasikan pesawat listrik di masa depan. Dari Sausalito, California, untuk Matt Dibble, VOA. Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
I was told you don't play any instruments at all, none of you.
There's a lot of liars here.
I was also told that you don't sing at all, none of you.
Oh, God.
30 tahun sejak dibentuk, para anggota boyband asal Irlandia, Boyzone, berkumpul lagi untuk mengingat kembali perjalanan mereka ke puncak ketenaran dalam sebuah serial dokumenter baru. Dokumenter 3 episode berjudul Boyzone No Matter What itu mengisahkan awal mula terbentuknya boyband tersebut dari audisi terbuka di Dublin pada tahun 93 hingga titik tertinggi dan terendah yang mereka alami selama 3 dekade berikutnya.
Look, we didn't have social media in the 90s. So today bands they show what they had for breakfast and what plane they're on.
Begini, kita tidak punya media sosial di tahun 90-an. Kini band-band mereka memperlihatkan sarapan mereka, pesawat yang mereka naiki, hotel tempat mereka menginap. Kita tidak seperti itu pada tahun 90-an. Dokumenter ini cara kami memperlihatkan kehidupan kami di balik layar. Ini media sosial versi kami.
Demikian ungkap vokalis utama band itu, Ronan Keating, saat menghadiri pemutaran perdana dokumenter tersebut di Roundhouse London 27 Januari lalu bersama anggota band lainnya, Keith Duffy dan Shane Lynch. Kembali Keating.
I think with any story you need to start a middle and an end. And after 30 years we have that now.
Saya rasa seperti kisah pada umumnya, Anda memerlukan sebuah awalan, tengah, dan akhiran. Dan setelah 30 tahun, sekarang kami memiliki itu semua. Itu sebabnya sekarang saatnya bagi kami untuk menceritakan kisah ini. Kami punya seluruh keping cerita yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dan ini bukanlah sebuah tontonan yang ringan. Dokumenter ini menyedihkan, sulit sekaligus menjengkelkan. Ada saatnya ceritanya lucu dan penuh gelak tawa, tapi ceritanya juga sangat penuh perjuangan. Bukan tontonan tentang boy band yang normal seperti biasanya. Jadi ini tidak seperti ekspektasi orang-orang.
We were a bunch of kids put together. We weren't perfect, we weren't polished.
Grup dengan 5 anggota itu dibentuk oleh pengusaha hiburan kenamaan Louis Walsh yang memasang iklan di surat-surat kabar untuk mencari kandidat anggota boy band Irlandia pertama. Boyzone kemudian menikmati kesuksesan internasional, menjual lebih dari 25 juta album di seluruh dunia dengan lagu hit seperti Love Me For A Reason, Words, dan Picture Of You. Grup itu bubar pada tahun 2000 ketika Keating memutuskan untuk bersolo karir, meski kemudian bersatu kembali.
Boyzone band member Stephen Gately has died.
Anggota lain, Stephen Gately, yang memicu sensasi di dunia pop pada tahun 99 ketika ia mengungkap bahwa dirinya seorang gay, meninggal dunia pada usia 33 tahun saat berlibur di Spanyol pada tahun 2009. Wawancara secara blak-blakan dengan para anggota yang masih hidup, saudara perempuan Gately, Walsh, dan seorang wartawan yang digabungkan dengan dokumentasi lama dan baru mengungkap kerenggangan hubungan dan rasa sakit hati yang mereka alami selama dan setelah masa-masa kejayaan Boyzone serta dampak kematian Gately. Anggota Boyzone lainnya, Michael Graham, yang tidak menghadiri pemutaran perdana juga tampil dalam dokumenter tersebut. Anggota Boyzone lainnya, Keith Duffy, mengatakan,
"To be honest, it was like a counseling session. Sitting there and people actually wanting to hear what I had to say."
Sejujurnya, dokumenter ini terasa seperti sebuah sesi konseling. Saya duduk dan orang benar-benar ingin mendengar apa yang saya katakan. Rasanya seolah ada beban yang terangkat dari pundak saya ketika saya berbicara. Jelas beberapa hal terasa menyedihkan. Teman baik saya, Stephen Gately. Ngomong-ngomong, warna kemeja ini, merah adalah warna favorit Stephen. Ia suka payet dan motif. Jadi malam ini melalui kemeja ini, saya mewakili Stephen Gately.
Ronan Keating setuju.
It was like therapy, you know. We did each 12 hours each in front of the camera.
Rasanya seperti sedang terapi. Saya rasa kami masing-masing menghabiskan waktu 12 jam di depan kamera. Pembuatan dokumenter ini menghabiskan waktu 2 tahun. Kami menyaksikan banyak sekali rekaman lama. Dan terkadang rasanya menakjubkan saat melihat semua rekaman-rekaman itu. Tapi kadang juga terasa menyakitkan, sangat menyedihkan.
I prefer ordinary people because they work harder and they do whatever you wanted to start.
Dokumenter itu juga mengungkap taktik Walsh untuk mendorong dan mempromosikan boyband itu. Anggota Boyzone lainnya, Shane Lynch, mengatakan,
"It's not even tactics, it's called business, right? We live in the music industry, the music business."
Sebenarnya bukan taktik, namanya juga bisnis kan? Kita hidup di industri musik, bisnis musik. Dan bagaimana caranya untuk membuat band Anda berada di puncak. Yang ia lakukan luar biasa. Ia membawa kami ke puncak. Saya cinta Louis Walsh.
Sementara bagi Duffy, dokumenter itu ikut membantunya menjelaskan ketidakhadiran ia bagi keluarganya dulu.
So it's our legacy. So our children and our grandchildren will get to understand.
Ini adalah warisan kami agar anak-anak dan cucu-cucu kami paham sebagai seseorang dari latar belakang kelas pekerja yang terjun ke bisnis ini, menghabiskan hidup dari hotel ke hotel, pesawat ke pesawat. Keluarga kami bisa mengerti mengapa kami bekerja begitu keras untuk bisa hidup seperti sekarang.
Stephen was living the dream, but he had a big secret.
It's absolutely scandalous what the newspaper did to Stephen.
It got the front page.
Boyzone, No Matter What, tayang di Sky Documentaries dan Now mulai 2 Februari. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!